Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Lana Jurcescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova are de astăzi un președinte judecător cu priorități pro-europene.
Ferma mea convingere este că am ales o cale de dezvoltare corectă și nimic nu trebuie să ne sperie, nimic nu trebuie să ne facă să o părăsim.
Numirea noului negociator rus pentru Transnistria, bucurie la Tiraspol, iritare la Chișinău, rezerve la Kiev.
Pentru prima dată de la reunificare, Germania este condusă de doi politicieni din Est. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Noul președinte Nicolae Timofti a fost inaugurat într-o ședință festivă a Parlamentului cu participarea Curții Constituționale. În discursul ținut cu această ocazie, Timofti a îndemnat, între altele, la unitate. Mai multe în câteva minute în cadrul emisiunii. Salariul mediu a crescut cu 10% în ianuarie anul curent față de aceeași lună anului 2011, arată ultimele date ale Biroului Național de Statistică. Salariul mediu a ajuns acum la 3.139 de lei. Cel mai mare salariu îl au în continuare angajații din domeniul financiar, cel mai mic agricultorii. Guvernul a creat o comisie care va evalua starea celor 67 de proprietăți ale Republicii Moldova aflate pe teritoriul Ucrainei. Comisia va fi condusă de Sergiu Ciobanu, viceministru al economiei. Acest proces de reevaluare a fost convenit cu Ucraina încă de anul trecut. Autoritățile din Belarus au declarat că țările Uniunii Europene care și-au retras ambasadorii nu trebuie să-i mai trimită înapoi la Minsk. Declarația vine ca reacție la decizia de astăzi a ministrilor de externe europeni de a extinde lista oficialităților din Belarus care nu pot primi vize pentru spațiul european și ale căror averi din băncile europene sunt înghețate. În acest moment, lista cuprinde peste 200 de nume. Uniunea Europeană a impus aceste sancțiuni ca reacție la încălcarea sistematică a drepturilor omului de către regimul președintelui Lukashenko. Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Michael McFaul, a declarat că a fost surprins de anti-americanismul pe care l-a resimțit în Rusia când și-a preluat funcția la începutul anului. Credeam că suntem pe cale de a stabili o altfel de relație, a declarat McFaul într-un interviu cu Vocea Americii. Duma de stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, a aprobat proiectul de lege inițiat de președintele Medvedev, care ușurează înființarea de noi partide. Prin noua lege, partidele care vor să fie înregistrate nu mai au nevoie decât de 500 de membri față de 40.000 acum. Opoziția a criticat însă proiectul pentru că, pe de altă parte, interzice partidelor mici să candideze în alianțe, ceea ce le anulează practic șansa de a câștiga 5% din voturi necesar pentru a fi reprezentate în Parlament.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Noul președinte, judecătorul Nicolae Timofti, a depus astăzi jurământul la o săptămână de când a fost ales și la peste 900 de zile în care Moldova nu a avut un șef al statului plenipotențiar. Prioritatea președintelui este integrarea europeană a Moldovei, despre care spune că nu are alternativă și a devenit ireversibilă. Opoziția comunistă a repetat că nu recunoaște alegerea lui Timofti și nu a participat la ceremonia de investitură, de la care relatează în minuturile următoare Liliana Barbăroșie.
În discursul ținut astăzi în sediul temporar al Parlamentului, unde au fost invitați aproximativ 450 de musafiri de onoare, noul președinte Nicolae Timofti a vorbit întâi de toate despre nevoia consolidării societății moldovenești.
După ani grei de lupte politice care au dezmembrat societatea noastră, avem nevoie de pace, de înțelegere, de stimă reciprocă, de toleranță. Anume, toleranța trebuie să devină cuvântul cheie care să marcheze un nou început pentru dezvoltarea societății moldovenești.
A spus Timofti.
În calitatea mea de președinte, voi depune toate eforturile pentru a fi un bun mediator politic, social.
A continuat șeful statului, dar tema centrală a discursului de inaugurare a fost totuși integrarea europeană, alături de reîntregirea teritorială. Trebuie să pregătim societatea noastră de mult așteptată aderare la Uniunea Europeană, a îndemnat Timofti.
Ferma mea convingere este că noi trebuie să mergem în paralel cu realizarea acestor două obiective, reintegrarea țării și integrarea ei europeană. Voi acționa cu fermitate, consecvent, pentru ca într-o bună zi, ministrul să nu mai fie linii de demarcare,
A continuat el, îndemnând totodată moldovenii la mai multe reforme care le-ar face atractivă țara pentru locuitorii regiunii transnistrene. Republica Moldova va fi condusă pentru prima dată de un fost judecător, așa că Nicolae Timofte a vorbit mult despre respectarea legilor ca despre o condiție prioritară pentru viitorul european al moldovenilor.
Vreau să declar că președintele Nicolae Timofte, la fel ca și judecătorul Nicolae Timofte, va pune tot timpul legea în capul meței. Ferma mea convingere este că doar un stat guvernat de lege poate avea un viitor liber, democratic, european, prosper.
Nici îndemnul la conciliere, nici promisiunea legată de respectarea supremației legii nu au fost totuși auzite tocmai de cei cărora cel mai probabil le-au fost în primul rând adresate. Opoziția parlamentară a lipsit de la ceremonie. Nu dorim să fim martori ai încălcării demonstrative a jurământului atunci când jurământul este depus pe Constituție de către o persoană care a fost aleasă contrar prevederilor legii supreme, a explicat într-un comunicat difuzat în ajun Partidul Comuniștilor, care a protestat și în ziua alegerii acestuia printr-un marș împotriva ceea ce îi numesc uzurparea puterii. Motive de nemulțumire a avut astăzi și presa, după ce operatorii și fotografii nu au avut posibilitatea să ia imagini în voie, fiind înghesuiți într-un colț al sălii, reprezentanții mass media au protestat, afișând pancarde cu inscripții „Jos țarcul pentru presă, ne scuzați, dar vă putem filma doar cefele”. Un incident care a determinat într-un sfârșit protocolul să cedeze și să permită operatorilor să se apropie de actorii principali ai ceremonialului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Institutul de sondaje IMAS a dat publicității astăzi rezultatele unei cercetări din care rezultă că jumătate din populație se așteaptă la îmbunătățiri după alegerea președintelui, dar chiar și printre optimiști, cei mai mulți rămân rezervați. Directorul acestui institut, Doru Petruțiu, a fost invitatul Dianei Răileanu și a lui Vasile Botnaru la emisiunea de azi dimineața a Europei Libere, Moldova la ora 7. Tema discuției a fost nu încrederea oamenilor în politicieni, ci încrederea în societatea civilă, care nu este nici ea deosebit de ridicată.
Având în vedere că e o democrație tânără, ar trebui să înțelegem că puntea asta și distanța care există între populație și politic poate fi și trebuie să fie intermediată de segmentul ăsta asociativ. Eu mă îndoiesc încă că el are o putere semnificativă și v-aș da, dacă îmi permiteți, și perspectiva populației. Avem 80% din persoane care nu știu să nominalizeze măcar un ONG sau să dea o definiție cât de cât apropiată de ce înseamnă sau cu ce se ocupă un ONG. Vizibilitatea întregului domeniu nu e una grozavă.
Domnule Petruțiu, dar dacă ne amintim de cel mai recent barometru al opiniei publice, acesta arată că doar a patra parte din populație are încredere în organizațiile obștești.
Chiar dacă nu le știe prea bine.
În opinia dumneavoastră, care ar fi consecințele unei asemenea stări de lucruri?
Mă întorc la ideea deja exprimată. Dacă ne uităm pe tendința acestui indicator în timp, în ultimii 10 ani, să vedeți că acest segment al ONG-urilor beneficiază, cu ghilimelele de rigoare, de un pachet atitudinal și de reprezentări negativ deosebit de încărcat. Eu cred că aici ONG-urile, după un studiu pe care l-am făcut anul trecut legat de comportamentul filantropic, cu mulți reprezentanți am discutat și le recomandam la acel moment să aibă o poziție unitară, o poziție, dacă vreți, a unei industrii prin care să-și credibilizeze întreg domeniul, pentru că acest lucru se va răsfrânge apoi într-o anumită măsură asupra fiecărui actor de pe piața asta ONG-istă.
S-a încercat vizibilizarea acestui segment prin Consiliul Național de Participare. Și liderul acestui consiliu chiar stă, bine mersi, alături de membrii cabinetului la ședințele ordinare. A devenit după asta cumva organizațiile mai vizibile?
V-aș da încă un exemplu de consultare. Eu îl văd ca un pas pozitiv și acest Consiliu Național, dar în același timp v-aș oferi și un alt exemplu. Să nu uităm că premierul a mai avut o consultare cu societate civilă și tare mie că cel puțin de acea dată a fost un joc politic abil de legitimare a unor acțiuni strict politice, un joc de chemare de fapt a poporului să fie de partea puterii. La capitolul indicatori, în primul rând, trebuie ca populația să vadă finalitatea, să vadă lucrurile duse până la capăt. pentru a avea elite pe fiecare segment al ONG-urilor, avem nevoie în primul rând de timp. Și după aceea acestea sunt formate, vedem că există un fenomen de transfer, dacă vreți, de la societate civilă către guvernare, către parlament. Am avut suficiente exemple perioada aceasta să vedem cum din societate civilă au trecut spre mediul politic, unde, din păcate, eu nu i-am mai văzut atât de prezenți și atât de vehemenți în susținerea lucrurilor de pe segmentul asociativ.
Directorul Institutului Sociologic IMAS, Doru Petruții, a fost invitatul emisiunii noastre de azi dimineață, Moldova, la ora 7.
Numirea vicepremierului rus Dmitri Rogozin ca reprezentant special al Kremlinului pentru regiunea transnistreană a fost salutată săptămâna aceasta la Tiraspol, dar Chișinăul și-a exprimat surpriza și nemulțumirea că nu a fost consultat în prealabil. Ce comentarii a trezit la Kiev știrea că vicepremierul rus pentru industria de armament va conduce politica Moscovei în Transnistria într-un an în care Ucraina se pregătește să preia președinția OSCE? Radu Benea i-a adresat întrebarea analistului de la Kiev, Grigori Perepielța.
Я думаю, что в принципе фигура господина Рогозина
Figura domnului Rogozin se potrivește astăzi foarte bine cu noua politică externă a domnului Putin, președintele ales al Rusiei. Dacă analizăm activitatea domnului Rogozin la NATO, putem spune că din perspectiva intereselor Rusiei, i-a avut un anumit succes. Rogozin a avut o poziție foarte dură împotriva NATO. A fost un fel de șoim al Rusiei și această poziție foarte dură a adus anumite roade. Vedem că procesul extinderii NATO a fost suspendat sau chiar oprit. Iar Rogozin spunea într-un interviu că este meritul Rusiei în primul rând, dar și meritul său personal că Ucraina nu a fost admisă în NATO. O asemenea abordare de șoim va satisface astăzi cel mai bine politica lui Putin și dimensiunea sa externă. Asta înseamnă că, numindu-l în calitate de reprezentant, Rusia își va înăspri considerabil pozițiile referitoare la Transnistria.
Vor scădea șansele reintegrării Republicii Moldova?
Da, я думаю, что это будет связано.
Da, eu cred că asta va fi legat într-un fel de contextul reintegrării întregului spațiu postsovietic în cadrul Rusiei, și anume în acest context trebuie să privim viitoarea poziție a Rusiei în problema transnistreană. Pentru că obiectivul principal al celui de-al treilea mandat al lui Putin va fi în primul rând reintegrarea spațiului postsovietic, deocamdată sub forma acestei uniuni euroasiatice, și de aceea totul, și relațiile cu Ucraina, și relațiile cu Moldova, și Transnistria, va fi subordonat acestui obiectiv major, ca acest spațiu postsovietic să fie readus în Rusia.
Ucraina va prelua în 2013 președinția OSCE, iar unul din obiectivele sale prioritare pe care le-a anunțat deja este obținerea unui progres decisiv în reglementarea transnistreană. Credeți că această misiune a Ucrainei ar putea fi periclitată?
Ну да, ведь Приднестровский вопрос для Украины будет одним из приоритетов.
Într-un anume fel, da. Pentru că problema transnistreană va fi o prioritate a Ucrainei la președinția OSCE, iar Kievul încearcă de pe acum să găsească puncte de contact în pozițiile de reglementare a conflictului, și cu Tiraspolul, și cu Chișinăul, și desigur cu Moscova. Pentru că fără atingerea unui consens, Ucraina nu poate miza pe rezolvarea acestei probleme și implicit pe succesul președinției sale la OSCE. De aceea, pentru Ucraina va fi o problemă cheie. Însă astăzi există posibilități pentru normalizare, mă refer la alegerea lui Șefciuc ca președinte al Transnistriei, care este un politician mult mai rațional și mai liberal decât Smirnov. El manifestă o deschidere mai mare, o disponibilitate de dialog, și aceasta este un factor pozitiv de care trebuie să ținem cont.
L-ați ascultat pe analistul ucrainean Grigori Perepielța, intervievat de Radu Benea. Găsiți interviul integral la rubrica Dialoguri Transnistrene pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii aflați detaliile inaugurării noului președinte al Germaniei, care face ca pentru prima dată după reunificare țara să fie condusă de doi politicieni din Est. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Al 11-lea președinte al Germaniei a depus jurământul, un eveniment mai degrabă ceremonial în timpul și cu politicie normal. Numai că nici criza adâncă în care se află pentru moment Uniunea Europeană și nici persoana noului președinte, Joachim Gauck, nu țin de normalitate. Este pentru prima dată după reunificarea Germaniei că țara este condusă de doi foști est-germani care au avut ambii experiența regimului comunist totalitar, cancelara Angela Merkel și de astăzi noul președinte Joachim Gauck. Ambii sunt legați și de tradiția și etosul bisericii protestante, Merkel ca fică de pastor, Gauck însuși pastor. În rest, după reunificare, traiectoriile lor au fost cât se poate de diferite. Angela Merkel a intrat în politică, pastorul Joachim Gauck a devenit primul director al arhivelor fostei securități est-germane Stasi. În discursul ținut astăzi în fața camerelor reunite ale Parlamentului, Gauck a reamintit de trecutul nazist, de regimul comunist, de experiența totalitarismului, dar și de miracolul democratizării și, desigur, de protestele pașnice din Germania de Est din 1989, pe care le-a susținut și la care a participat. Toate aceste experiențe, a îndemnat Gauck, trebuie să ne dea încredere în viitor, un viitor, desigur, cu perspective europene.
Dieses Jahr zu Europa.
Trebuie să spunem da Europei Unite, a continuat Gauck, pentru că în timpuri de criză este normal ca fiecare să se ocupe de propriile probleme. Dar unitatea europeană nu poate fi obținută decât cu solidaritate, a mai declarat noul președinte german. Gauck a îndemnat la și mai mult curaj pentru a salva Europa Unită, context în care a cerut germanilor și mai multă înțelegere pentru problemele țărilor slabe din Europa. Mulți comentatori s-au așteptat ca tema centrală a discursului de inaugurare și eventual a întregii președinții Gauck să fie libertatea, pentru care pastorul din Rostock a luptat o viață întreagă. Dar Joachim Gauck a vorbit astăzi și despre rupturile sociale, despre creșterea diferențelor dintre bogați și săraci, despre problemele integrării emigranților, despre toleranță față de cei diferiți și intoleranță față de extremism.
Zum Schluss erlaube ich mir, Sie alle um ein Geschenk zu bitten.
Și-a încheiat cu un apel la încredere în el ca președinte, în cei care trebuie să ia decizii și în viitorul european al Germaniei.
Un anunț al guvernului României că trebuie să-și rezolve o problemă de delimitare a frontierei cu Bulgaria în Marea Neagră a surprins săptămâna aceasta multă lume. Conducerea bulgară a dat asigurări că nu este nimic grav, dar presa română a aflat că prin apele în dispută ar urma să treacă o conductă de gaze, iar fundul mării ar fi cercetat în vederea extragerii de petrol. Relatează Sabina Fati.
România se plânge că Bulgaria tergiversează trasarea frontierei maritime dintre cele două state din 1994 încoace. De fapt, până acum, niciuna dintre cele două țări nu avea vreun motiv să grăbească negocierile pentru stabilirea graniței pe Marea Neagră. Cel puțin două întâmplări l-au făcut însă pe ministrul român de externe să vorbească despre perimetrul de circa 300 de kilometri pătrați disputat de România și Bulgaria. Surse diplomatice demne de încredere ne-au spus că ar fi vorba despre faptul că Bulgaria negociază cu ExxonMobil concesionarea suprafeței care se află în litigiu cu România pentru eventuale descoperiri de hidrocarburi. Și în plus, perimetrul disputat se află pe traseul viitorului gazoduct South Stream. Diplomația română este iritată de faptul că Sofia ar vrea să concesioneze un teritoriu care nu a fost trasat pe hartă ca aparținând Bulgariei. Pe de altă parte, însă, Bucureștiul ar vrea să profite de această ambiguitate și să intre în proiectul South Stream fără prea multe negocieri, de vreme ce viitorul gazoduct gândit de Rusia a urmat să treacă prin apele teritoriale ale României. Oficialii români s-au declarat până acum adepții proiectului Nabucco, prin care europenii vor să aducă gaz caucazian ocolind Rusia. În schimb, bulgarii au intrat în ambele proiecte, și în cel al Uniunii Europene și în cel al Rusiei, care este trasat în așa fel încât să ocolească Ucraina. Temându-se de sentimentele antirusești ale românilor, guvernul de la București a ezitat anii trecut să adere la South Stream pentru a nu-și provoca daune electorale. În același timp, relațiile româno-ruse au fost, până nu demult, tensionate. De aceea, abia acum, pare să fi venit momentul potrivit pentru ca România să profite de faptul că inginerii ruși au proiectat gazoductul South Stream printr-o zonă care, potrivit diplomaților de la București, ar aparține României. Ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, a lăsat să se înțeleagă că dacă Bulgaria nu vrea să rezolve repede litigiul, România va apela la Curtea Internațională de la Haga, cum a făcut-o și în cazul insulei șerpilor cu Ucraina. În acest fel, proiectul South Stream ar putea fi blocat câțiva ani, cât ar dura un eventual proces internațional. România forțează în acest fel nota, nu doar cu Bulgaria, ci și cu Rusia. O abordare nouă în politica externă românească, bazată pe factorul surpriză și pe impunerea interesului național. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Regimul de la Minsk a spus astăzi că va răspunde pe potrivă noii decizii a Uniunii Europene de a extinde lista instituțiilor sau indivizilor bieloruși sancționați. Minskul i-a acuzat pe europeni de folosirea unei politici a forței și șantajului. Oana Serafim rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au decis să înghețe activele a 29 de companii din Belarus și să impună restricții de călătorie pentru 12 persoane apropiate regimului președintelui Lukashenko. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a explicat de ce a aplicat Uniunea Europeană această politică a sancțiunilor împotriva Belarusului.
Our ambition with Belarus is to persuade them to release the people who are in prison and to turn.
Ambiția noastră cu Belarusul este de a convinge autoritățile să-i elibereze pe deținuții de conștiință și să revină la o politică de relații bune cu Uniunea Europeană, cu statele membre. Este al doilea rând de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană regimului de la Minsk. După primele, Belarusul le-a sugerat ambasadorilor Poloniei și Uniunii Europene să părăsească țara și în semn de solidaritate și protest, emisarii tuturor țărilor comunitare au plecat din posturile de la Minsk. Ca răspuns față de această evoluție, regimul Lukashenko a început să interzică plecarea din țară a mai multor persoane critice față de guvern, printre care și primul președinte al Belarusului, Stanislav Șușchievici. Șeful diplomației poloneze, Radoslav Sikorski, a declarat că miniștrii de externe din țările comunitare nu au luat decizia de a impune noi sancțiuni regimului de la Minsk cu inimă ușoară.
De ostatnie, chciał bym podkreślić, były do uniknięcia.
Aceste sancțiuni ar fi putut fi evitate dacă autoritățile belaruse ar fi părăsit calea represiunii și dacă situația drepturilor omului s-ar fi îmbunătățit. Nu am nicio mulțumire că impunem aceste sancțiuni. Aș vrea ca relațiile noastre cu Belarus să fie bazate pe logica mai mult pentru mai mult și nu invers, puțin pentru mai puțin. Din păcate, alegerea a fost făcută de președintele Lukashenko, a spus ministrul polonez de externe Radoslav Sikorski. Șeful diplomației germane Guido Westerwelle a declarat că Bruxelles-ul va merge mai departe pe calea sancțiunilor dacă situația nu se schimbă în Belarus. Lukashenko este ultimul dictator din Europa. Noi nu putem să stăm doar și să privim cum sunt oamenii opresați în Europa, să ne uităm doar la suferința multor familii din această țară. De aceea, cred că e necesar să continuăm politica noastră a sancțiunilor. Experții internaționali spun că sancțiunile s-ar putea să nu aibă un impact major asupra regimului Lukashenko, dar vor avea impact asupra economiei din Belarus, aflată într-un moment de criză profundă. Din punct de vedere politic, cred unii experți, această politică a Uniunii Europene va întări relația dintre Minsk și Moscova și influența Rusiei în regiune. Tot astăzi, șefii diplomațiilor celor 27 de țări comunitare au decis noi sancțiuni împotriva președintelui Siriei, Bashar al-Assad și soției sale, înghețându-le conturile și activele. De asemenea, au aprobat reglementările prin care se interzic importurile de petrol din Iran, începând cu 1 iulie.
Oana Serafim. Papa Benedict al XVI-lea începe astăzi un turneu în America Centrală, urmând ca săptămâna viitoare să ajungă în singura țară din emisfera vestică guvernată după principii comuniste. Cum este așteptat în Cuba suveranul pontif? Aflăm de la Mircea Țicudan.
Agenția Reuters scrie că în turneul său prin America Latină, Benedict va fi urmărit de umbra predecesorului său, Ioan Paul al II-lea, care a fost extrem de iubit într-una din cele mai catolice regiuni din lume. În Cuba, comparația va fi încă și mai pregnantă, pentru că acolo este încă vie amintirea vizitei istorice a lui Ioan Paul al II-lea din 1998, soldată cu unele gesturi de bunăvoință din partea Havanei comuniste, dar mai ales cu speranțe înnoite pentru luptătorii pentru drepturile omului. În documentele oficiale ale Vaticanului, dinaintea vizitei lui Benedict de săptămâna viitoare, s-a spus că papa nu are de gând să se întâlnească în Cuba cu dizidenții. Dar cardinalul Tarcisio Bertone, numărul 2 de la Vatican, a spus că vizita ar urma să ajute la promovarea democrației în insula comunistă. Într-un interviu acordat joi presei italiene, cardinalul a respins ideea că vizita lui Benedict în Cuba ar fi un serviciu de propagandă făcut regimului represiv de la Havana. Tot Vaticanul a spus în pregătirea vizitei că nu este prevăzută o întâlnire a papei cu veteranul regimului comunist Fidel Castro, dar că ea ar putea avea loc dacă fostul lider o va dori. Săptămâna aceasta, autoritățile cubaneze au avertizat mișcările dizidente să se țină departe de vizita papei. Amenințate au fost în primul rând membrele grupării Damas de Blanco, Doamne în alb, care militează mai ales pentru eliberarea din închisoare a prizonierilor politici. Regimul de la Havana susține că în Cuba nu sunt prizonieri politici și că aceia care îi apără inventează probleme ca să obstrucționeze progresul triumfal al țării. Chiar săptămâna aceasta, însă, organizația Amnesty International a trecut 4 cubanezi întemnițați pe lista sa globală a prizonierilor de conștiință. Într-un raport despre situația din Cuba, publicat înaintea vizitei papei, Amnesty spune că în ultimul an starea drepturilor omului s-a înrăutățit și că poliția cubaneză a făcut mii de așa-numite arestări expres, adică scurte rețineri de intimidare a cetățenilor bănuiți, mai mult sau mai puțin pe drept, că ar gândi altfel decât regimul. Vizita papei Benedict în Mexic și Cuba va fi a doua pe care o face în America Latină și prima în partea ei vorbitoare de limbă spaniolă. Benedict a fost în Brazilia în 2007. Un expert în religie de la Universitatea Americană Georgetown, Tom Rees, a spus agenției Reuters că Benedict este considerat un papă eurocentric, fiind îngrijorat de refluxul credinței în Europa, mai ales sub presiunea relativismului, consumerismului și secularismului. Or, spune Rees, în America Latină, aceste curente, în special cel ateist, sunt mult mai puțin dezvoltate.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un articol preluat pe pagina electronică a evenimentului zilei, Lucian Davidescu demonstrează că proiectul conductei rusești de gaze South Stream este o amăgire. Scopul ar fi doar blocarea proiectului Nabucco sau a oricărei alternative la dependența energetică a statelor europene față de Rusia. Problema nu este, arată el, că Europei lipsește un traseu alternativ de aprovizionare cu gaze, ci cui vrea Rusia să vândă gaze și la ce preț. Conducând Gazprom direct de la Kremlin și transformând compania în brațul economic al diplomației ruse, Moscova a adus Europa la sentimentul că, deși găsește la Gazprom mai mult gaz decât poate cumpăra, nu e sigură că îl va putea avea, arată articolul lui Davidescu. Articolul de fond al săptămânalului Capital, semnat de Răzvana Mariei, găsește că România ar putea scăpa aproape total de importurile de energie dacă ar investi în exploatarea rezervelor de care dispune și care nu sunt deloc neglijabile. Rezerva de gaze naturale trebuie reconsiderată la dublu după descoperirea unor zăcăminte în Marea Neagră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș de la Evreișca Mesteșca.
Мы упоминаем и о недавнем визите министра иностранных дел Юрия Ленка в США.
Noi menționăm și recenta vizită a ministrului de externe Iurie Leancă în Statele Unite, dar scoatem în evidență un amănunt care nu prea a fost popular în mass media locală. Ministrul, conform promisiunii făcute anterior de partea moldovenească, a transmis un set de documente Muzeului Holocaustului din Washington, documente care conțineau informații referitoare la persoanele decedate pe teritoriul Republicii, începând de la sfârșitul anilor 30 până la mijlocul anilor 40. Directorul fondului de binefacere care ne publică revista Sofia Gittenstein ne-a acordat un interviu în care face un bilanț al anului 2011 și spune că în curând ziarul nostru nu va mai apărea pe hârtie, ci numai în variantă electronică mult mai modernă decât cea actuală. Încă o vreme însă revista electronică și cea tipărită vor apărea concomitent. Noi rareori scriem despre cinema, dar despre filmul Agneșcăi, Holland, o regizoare poloneză, vestită, cu origini evreiești, care a scris și scenarii pentru Vaida, n-am putut să nu vorbim. Bunei regizoarei au murit într-un ghetou și lor le este consacrat ultimul film al regizoarei, o istorie dramatică din perioada războiului.
Dramatică istorie vremen minușei войны.
Cu temele din Evreișca Mesteșca ne apropiem de sfârșit. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu și având ca temă accesul și calitatea tratamentului împotriva cancerului în Republica Moldova. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt. Să ascultați o dezbatere pe tema dosarului 7 aprilie, cum au fost anchetate și judecate abuzurile poliției și devastările comise de protestatari. Punem punctul aici. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefonie Android. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.